mina bafowethu nginokubona ngathi uNkulunkulu wethu akanandaba nathi. Nginokubona ngathi akanandaba nesifiso zethu, akanandaba nezinto esizithandayo nesizifisayo empilweni, unokusathela nabantu esibathandayo. Akanandaba nje nezinto eziningi ezingamagugu kuthina, akanandaba nokuthi sibangakanani, ngoba kunendaba nesifiso zethu ngabe nathi akasithathi sibancane kangaka. Kuyini nje ukufa kwekhe ngencane engangathi? Akakwazi uNkulunkulu ukuthi engasithatha sibancane kangaka, sinesifiso eziningi kangaka ngempilo, sishiye nabantu esibathandayo emuva. Ukuhluleka lokhu kusicabangela, sibambisene thina noNkulunkulu. Siyamthanda kodwa uyahluleka usicabangela. Ngalokho mina namuhla ngifuna wazi ukuthi ngifisa nokuthatha izinqumo zokuhlukana nawe, ngiphile ngaphandle kwakho. Ngoba ngiyazi ukuthi vele unandaba nami, izinqumo zakho zimcabangela omunye umuntu, azisicabangeli sonke, awusifanisi thina njengezingane zakho. Awukwazi phela ukuthi ungathi uyasithanda kodwa ukwazi usithathela bonke abantu esibathandayo. Kunamhlanje anginamama, anginababa, anginasihlobo, anginabangani, ngisele ngedwa nje nobuhlungu nencindezelo engalawuleki emqondweni wami. Kanti mina usangigcineleni. Ukwazi ngitsele kanje mahlathi.
Kukala lende ngayipete kulo wakithu muzi, ndandane omfana otwa futa yeko. Kukala lende ngayipete kulo wakithu mkaya, ndandane omfana otwa futa yeko. Kukala lende ngayipete amizi sisi kahle nesi, ndandane omfana otwa futa yeko. Naye ngufwa ngensela phansi, naye ngobaba wami, ubaba wafe ngangipha umqondo. Naye ngufwa ngensela phansi, naye ngomama wami, umama ngishiya mina ngisenothando, nababo wethu bonke senabo, ngisile ngingedwa lo mhlaba kuzima. Utangeze na bafo wetu bonga sena, isile ngingetwa lo mhlaba kuzima, angise namuzi. Nihlale ngeso hoshu ubaba wami, ngihlale ngeso hoshu unamta wami, ubaba wami, ngihlale ngeso hoshu unamta wami, umama wami, lo mhlaba onzima, lo mhlaba onzima, lo mhlaba onzima, lo mhlaba onzima, ngihlale ngeso hoshu unamcabango.